В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Всі, хто зараз дивляться нас, ми вітаємо вас на світлій хвилі радіо «Еммануїл». Розпочинається програма «Світлі гості», і сьогодні у нас в студії Зоя Картавцева, дружина героя України, мати двох дітей, авторка віршів та пісень. Зоя, я вітаю вас.
Доброго вечора, слухачі.
Дякую, що ви завітали до нас в такій онлайн-студії, щоб поділитися своїм життям. І спочатку, як зазвичай, ми знайомимося з нашими гостями і хочемо вас запитати про минуле, про ваше дитинство, Зоя. Пригадайте, будь ласка, яким було ваше дитинство, де ви народились, що вам запам'яталося з тієї пори?
Я народилась на Вінниччині, Вінницька область, місто Бершадь. В зв'язку з цими подіями, які зараз відбуваються, дитинство, воно таке для кожної дитини особливе, але хотілося б згадати, що в дитинстві нам дають коріння, якусь генетичну пам'ять, яку нам передають дідусі, бабусі, батьки. Я вважаю, що це наразі і це важливо. Це важливо, тому що коли ти спілкуєшся з дідусями, з бабусями, вони розповідають історію така, як вона є, і тобі це закарбовується в пам'ять і формує тебе як національно свідому людину і формує твоє бачення, хто ти, де ти, що для тебе є цінним. Я пам'ятаю, як бабуся розповідала ці історії, що вона народилася ще за Російської імперії, і потім все, як відбувалося, як було важко, які втрати. І, знаєте, дуже цінно для українців земля, все те, що вони робили, все те, що вони здобували. І як вона це з болем розповідала, як треба було віддавати землю, як треба було віддавати все, який був голод, які були приниження. І це дійсно відкладається в пам'яті. Як дідусь, мамин батько розповідав про війну, як було важко, ці всі розповіді, вони були мені як казки на ніч. Я просто біля нього була, і він мені розповідав. Це все дуже теж запам'яталося. І батьки, звичайні от люди, але... Знаєте, дуже важко, що був важкий час, і в мене батько пам'ятає ще війну на даний момент, йому 84 роки, і він теж багато розповідав і про війну, і про ті всі поневіряння, які були, і про те все, і про нереалізовані якісь потенціали людей. От коли немає свободи, коли немає волі, я з дитинства чогось це дуже-дуже яскраво пам'ятаю, і мене з дитинства то все дуже обурювало, що люди не могли те, що вони заробили своїм трудом, залишити собі. Це їм треба було віддати. Про ці плодові дерева, які сльозами бабуся розповідала, які треба було зрізати, бо так захотіли совєти. І те, що батько був дуже розумний, але ті важкі роки він не здобув там, до прикладу, вищої освіти. Хоча він був дуже-дуже розумний в плані математики, фізики. Менш з тим, він читав Кобзарь. Це людина, яка працювала на звичайному підприємстві. Мама, я дуже-дуже-дуже пишалася, вона все життя пропрацювала операційною медсестрою, вона рятувала людей. Я з дитинства тим пишалася, я це усвідомлювала і розуміла. І в ній була, знаєте, така мудрість, і була, і є мудрість народна якась, і соль землі. Завдяки мамі я знала, що під лежачий камінь вода не тече. Я знала, що очі бояться, а руки роблять. От багато таких, от, знаєте, речей, яких вона просто народних. Це не вона є автором цих висловів, але вона це несла і передавала. І ще вона вишивала. Я з дитинства пам'ятаю, як вона вишивала. Я маленькою сиділа біля неї, і як з цих ниток формувалася калина, квіти. І в мене був віночок. І я розумію, наскільки це було важко, але вона знайшла десь ці атласні стрічки, їх було дуже-дуже багато. І просто він був, як на мене, тоді ну такий гарний. Вона вишила вишиванку брату, а в нас вишиванки були однакові з калиною. Така калина на шовковій такій тканині, вишита калина, і вони в нас були ідентичні з нею, тільки розміром були різні. І зараз я хочу, от якось мені так хочеться сказати, і зараз вона вишиває, вона не ходить, тільки трішки встає, але вона навсидячки, навлежечки вишиває, і це її тримає, і зараз вона вишиває ікони. І вони величезні такі, А3, може навіть більше розміром, і це при тому, при всьому, що вона не по схемі це робить, а ось окремо є малюнок. А все це вона, ну, я взагалі я ніколи не розуміла, як вона це робить. І в мене немає такої здібності, як в неї. Але за ці 3 роки, що вона майже не встає, вона вишила більше 10-20 ікон. І одна ікона, коли Ярослав загинув, її несли перед ним. І я попросила отця Богдана, щоб він забрав її в храм. І він, я дуже вдячна йому, я не знаю, чи він буде слухати. Я розумію, що всі вважають, що якщо ти займаєшся і ти маєш відношення до цього, і ти отець, то тобі треба дарувати ікони на всі свята, і вони тобі дуже потрібні. Я розумію, яка в нього кількість цих ікон, але він моє прохання, я дуже просила, я не хотіла, щоб вона десь канула в літу та ікона. Вона для мене символічна була. І я хотіла, щоб вона дійсно була в храмі. Там дуже світла енергетика. Людина, яка на влежечці змогла вишити цю красу, це ікона Ісуса Христа. І мені важливо було, щоб вона була в храмі. І він це зробив. Я йому вдячна.
Цікаві у вас батьки, такі мудрі, такі талановиті. І ось ці події з вишиванкою дуже цікаво. Дуже дякую вам. Ви також згадували багато про війну, що ви з самого дитинства вже чули про це. І сьогодні ми теж живемо під час війни. І ми сумуємо, коли йдуть найкращі. І ви вже сказали про те, що настав момент, коли і ваш чоловік пішов, і ви як дружина, як мати пережили теж цю втрату. Але хотілося б зараз трошки подивитися в минуле і запитати у вас ось про вас і вашого чоловіка. Як відбулося ваше знайомство? І що вам запам'яталося в Ярославі, як в чоловікові, як в батькові?
Ми познайомились на роботі, зустрілися, ми працювали в одній компанії. Коли його вперше побачила, знаєте, від нього якесь таке світло було, тепло і спокій. І не треба було багато часу нам, щоб зрозуміти, що ми якось настільки потребуємо один одного, що нам комфортно, що нам, знаєте, як це твоя половина, це твоя людина. І немає ніяких сумнівів, і ні в нього не було, ні в мене, ніякого якогось там періоду притирання чи звикання. От просто от спокій і благодать якась від цієї людини завжди була. Ми не сварилися перший час взагалі. Знаєте, буває, люди починають зустрічатися, в них якісь там моменти, питання. У нас такого не було, і мені це так дивно, коли ти маєш розуміти, що людина ну, твоя, це моя половинка, я його відчуваю, частина моєї душі навіть зараз. І мені з ним було спокійно. В нього завжди було, знаєте, я аналізувала зараз, чого мені саме більше не вистачає, чого мені не вистачатиме. В нього була така особливість, в нього було прийняття. Прийняття – це те, чого не вистачає більшості людей, і навіть мені. Я не настільки сильний, як він. Він йшов по життю своєю дорогою, йому було неважливо, що роблять інші, чи це правильно, чи це неправильно, ну, в плані якомусь битовому. Він ніколи не судив людей. Він їх вмів сприймати такими, як вони є, з недоліками. В нього не було якоїсь точки зору, щоб когось за щось осудити. Такого не було. І з ним було спокійно. Оцей чистий спокій. Коли ти можеш на людину розраховувати, ти знаєш, що тебе ніколи там не будуть в чомусь звинувачувати, чи зрозуміють, чи навіть твою якусь помилку, яку ти... Люди живуть, вони не можуть жити ідеально, ми не ідеальні. Але всі твої помилки я більше себе звинувачувала і я більше себе їла, коли я бачила, що я там щось зробила не так. Він мені завжди казав, заспокойся, буває. Я розумію, наскільки це цінно. Коли тебе підтримують, навіть коли ти можеш бути неправий. Це дуже важливо. Батько, він взагалі був причудовий, коли не було такого, що він мені не допомагав чомусь. І це навіть якось там не було, що давай домовимось. Ми мовчки ставали якісь там питання домашні, побутові. Він щось своє робить, я щось своє. Півгодини вечеря готова. Так само було з дітьми. Важкий період після родів, коли тобі треба трохи встановити якісь свої сили, видужати, стати на ноги, укріпнути. І він цього не вміє робити, і я, перша дитина. Він каже, покажи, як це робиться, навіть з тим підгузком. Я кажу, так. І він брався і робив, він не боявся. Він купав, він перевдягав, він брав на руки. В нього такого не було, що я цього робити не буду, чи це не чоловіча справа. Але при тому, при всьому, в нього був такий, знаєте, стержень. Якось так прекрасно воно в нього разом було і сила, і м'якість. Якось це поєднувалося цій людині.
Мені здається, це така благодать зустріти ось саме таке серце з таким ставленням, з таким відношенням. І також, дивлячись вже далі, Зоя, мені відомо, що в 2014 році Ярослав приймав участь у бойових діях. Коли це почалось в нашій країні, будучи командиром взводу, також він приймав участь в обороні Донецького аеропорту, і цих людей потім вже називали кіборгами, як ми знаємо, із-за тих умов, які вони пройшли. Можна вас питати, як ваш чоловік пояснив вам своє бажання в той момент, 2014, можливо, там раніше, пізніше, йти на фронт? І як ви це сприйняли тоді?
Ви знаєте, йому прийшла звичайна повістка. Ми всі знаходилися, вся країна знаходилась в такому стані. От єдине, що я навіть не знаю, про це коротко розповісти, вся країна знаходилась в тому стані якогось обурення, коли відбувалися події на Майдані, коли відбувалися події з Кримом, коли відбувалися події в Донецькій, Луганській області. І це було виправдано, тому що ти розумієш, що ти живеш в 21-22 сторіччі, а міжнародні закони, виявляються, не діють. І той, хто сильніший, може забрати територію того, хто менший, чи десь там по потужностям своїх слабкіший. І це, звичайно, оце що я, про що я спочатку говорила, це почуття справедливості, почуття волі. Коли ти розумієш, що це все руйнується, і це не має ніякого значення, того, що в кого більша сила. Звичайно, я не рахую там, що я там вау, патріот. Але що він так вчинить, ми якось з ним ці теми ніколи не обговорювали. Він спокійно відносився до цього. Ми разом дивилися на події на Майдані, але щоб сказати, що він рвався, хотів іти теж захищати, цього не було. Він досить спокійно. Я більш емоційно переживала ці моменти. А ось коли прийшла повістка, і він сказав, що він іде, це для мене було шоком. Свої якісь патріотичні оці коріння і оце все, що мені далося в дитинстві, і що я це все відчувала, національність, самосвідомість, від нього я цього ніколи не чула. І ми на ці теми ніколи не говорили. І ось це його рішення, воно для мене було, з одної сторони, зрозуміле і гордість, а з другої сторони, ти розумієш, що це все дуже і дуже страшно, що в тебе дитина є, і як ти це зробиш, ти людина з вищими освітами, абсолютно спокійна, інтелігентна, з феноменальною пам'яттю, за IQ вище 130, невже тут не можна чимось займатися таким, невже треба йти? Повістки приходять багатьом, не всі йдуть. Якось люди знаходили варіанти, щоб не йти. І він мені відповів, що він тікати і ховатися не буде. І якщо всі будуть тікати і ховатися, то це все зло, воно буде тут. І я йому відповідаю, як тут? Що ти таке говориш? Дійсно, сюрреалізм якийсь, А він знав, що таке буде. Мені здається, він знав. І він пішов боронити цілісність, незалежність, принципи, міжнародне право. Все, розумієте? Справа не в нашій країні. Справа, навіть якщо не брати на нашу національну цю ідею, ідею волі, свободи, суверенітету, права самовизначення, в нього юридична освіта вища і в мене. І ці всі принципи міжнародного права, вони важливі, на них побудована вся система і мир у всьому світі. Якщо це все можливо просто плювати на це все, перекреслити, то це все не має значення. Ці всі інститути не працюють. І завтра той, в кого не вистачає мізків, чи той, в кого більше сили, може творити просто це зло, безчинства, злочини, геноциди, абсолютно безнаказано. Для мене, я ж кажу, з однієї сторони це було важко, а з іншої сторони я його розуміла. Ну, важко було того, що я за нього переживала. Він ніякої дотичності до армійської служби, до володіння зброєю, до якимись, ну, знаєте, там спортивними, силовими видами спорту він не займався. Він завжди такий, знаєте, високий, з такою поставою шикарною. У нього завжди от така от осанка була, але він худий, високий, і він зовсім в мене з воїном ніяк асоціацій в мене не було таких. Мені було страшно. У нього тільки воєнна кафедра в інституті КПІ, яку він закінчив.
Знаєте, чуючи ваші коментарі про вашого чоловіка, про вашу реакцію, і знаючи, що там відбувалося у 2014 році, ну, звичайно, не на власному досвіді, а по інформації, в мене особисто виникає пошана, виникає певна гордість за наших захисників і героїв. Я впевнений, щось подібне і набагато глибше і у вас. Адже Ярослав все-таки пішов, і він був там у Донецьку, він захищав нашу землю. І цікаво було б у вас спитати, ось коли він повернувся додому, після першої цієї мобілізації, якщо можна так назвати, чи як змінився Ярослав як людина? Чи ви помічали щось?
Знаєте, всі говорили, хлопці приходять з посттравматичними синдромами, і це є проблема того, що ти там страшно, а ти приходиш додому, в свої міста, де вирує життя, де люди живуть, ніби нічого там немає, сидять в кафе, ходять на дискотеки, пускають салюти, і у хлопців, ну дійсно від того зривало дах, і їх можна зрозуміти. У Ярослава не було цього. Він змінився, але на кращу сторону. Він став якимось більш мужнішим. У нього з'явились нові там звички, такі смішні, але нові. Він взагалі ніколи не пив кави, а після АТО він почав пити каву. Оце, знаєте, таке з якогось такого. Ми прожили дуже-дуже багато років, я завжди пила каву, він пив чай. А тут ми разом почали пити каву. І він настільки урівноважений і холоднокровний. Зараз є така фраза, і вона мені дуже подобається. Якби там не було, а нам своє робити. Хлопці таке кажуть. Більш того, він ніколи не розповідав, де він був, що він робив. Про Донецький аеропорт я взнала вже після того, як він повернувся, і то не зразу. Те все, що він там пройшов і пережив, я взагалі нічого не знала, нічого не розповідав. Ні мені, ні мамі, нікому. Він завжди казав, та ми там в розположеній частині, ми на полігоні, ми на навчаннях, ми там на стрільбах. Хоча було на початку, як він тільки пішов, в нього було осколкове поранення у ногу, і він лікувався, і був тут, в Ірпені, і був вдома певний період невеликої реабілітації. І ми всі так казали, ну, може, ти вже не підеш. А в них оце якесь відчуття братерства, знаєте, якщо він перший раз йшов, і я розуміла, що я нічого не можу змінити, як би я його не просила, які б я аргументи йому не доводила, це було все ні до чого. А після вже поранення це було ні до чого 100 разів більше. Там була така позиція, мене там чекають, там хлопці. І все, він не змінився, тільки в найкращу сторону. Він як був чистий спокій, так і залишився. Рівновага і чистий спокій. Достоїнство, знаєте, таке якесь неймовірне достоїнство.
Це прекрасно, коли люди, проходячи через труднощі, через певний тиск, вони стають краще. І ось ви ділитеся з нами дуже важливою інформацією, що це дійсно можливо. Наприклад, і вашого чоловіка, і хочеться побажати цього дійсно всім нам, хто зараз дивиться нас, хто зараз чує нас. Можливо, ми не пройдемо через такі складні обставини, але це дуже добре ставати краще. Нехай Бог нам в цьому допомагає. Мені відомо також, Зоя, що між поверненням та другою мобілізацією Ярослава, вже ось нещодавньою, у вас народився син Андрій. Зараз йому вже 5 років. Можливо, ви захочете пригадати ось цей момент, як це відбулось, ну, якісь емоції, переживання сумісні, народження дитини.
Ви знаєте, ми з ним розмовляли, ми розмовляли на тему, а якщо далі буде війна? Це питання в нас стояло в сім'ї. Ти підеш? Він тільки посміявся, каже, якщо буде війна, підуть усі. І ніхто вже нікого питати не буде. І це питання було знято, і тут і мені було зрозуміло, що це вже не повістка, це вже питання загальне. І ти розумієш, що чекати чоловіка з війни, коли в тебе одна дитина – це одне, а чекати з війни, коли вже двоє дітей – це зовсім інше. Але зупинити життя і не народжувати другу дитину – знаєте, в мене є брат, у Ярослава є сестра. Ми не одні в цьому всесвіті. Це рідна кров. І лишити дитину опори ось такої, свою першу дитину, щоб він був один-одинокий в цьому світі, не мав самої близької рідної людини, того, що батьки рано чи пізно відійдуть у вічність. І єдине, що залишається, це брати і сестри, це рідна кров, це найрідніші люди. Ми вирішили, що так нам треба друга дитина, щоб у нашого Дмитра, після того, як ми підемо, був брат чи сестра, так як є в нас з ним. Я пам'ятаю, коли він перший раз побачив Андрія, він сказав, він такий класний. І дійсно, вони чудові, як маленькі. Раді цього, напевне, що ми живемо. І раді цього потрібно жити, і раді цього боронити, і раді цього тримати цю країну, тримати цю оборону. Це наше продовження. Як виявилось, Бог не просто так два сини нам дав. Це продовження Ярослава.
Слухають ваші слова, я згадую один з текстів Біблії, де написано, що діти – це нагорода. Нагорода від Бога, а також як стріли в колчані. Людини, стріли – це те, завдяки в чому люди захищаються або отримують перемогу. Як ви говорите, продовження нас, які підуть далі після нас, щоб робити цей світ кращим. Тому подяка Богу, що народився цей син у вас, у вас вже двоє. І зараз таке питання хотілося у вас питати, можливо, непросте, але нам відомо, що під час важких боїв за визволення Херсонщини зовсім нещодавно, 22 липня 2022 року, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Ярослав зазнав важкого поранення. І лікарі не змогли врятувати його життя. І ось після цього моменту зовсім небагато часу пройшло. І хотілося б у вас запитати, що вам сьогодні допомагає прийняти цю втрату і продовжувати жити?
Ну, по-перше, прийняти я ще на шляху. Я не можу сказати, що є прийняття на даний момент. Мало часу, і його нема. І я не знаю, чи воно буде, якщо по правді. Що хочу сказати, що дуже вдячна рідним, близьким, які допомогли пережити цей момент того, що перші дні це взагалі було неможливо, якби не сім'я, близькі люди, то що ти знаходишся в такому стані, що ти не можеш. Багато організаційних питань, багато всього такого, що треба вирішувати, а ти не в тому стані, щоб це вирішувати. І тут велика подяка і велика дяка і сім'ї Ярослава, і моїй сім'ї, і моєму брату, який в мене є, знову ж таки, бачите, і сестрі Ярослава, що ми не одні в цьому світі. Я не знаю, по правді, як би я справилась, мені соромно за це, але я не в стані була справитись на той момент. І зараз я не можу сказати, що я вийшла на той рівень прийняття. Періоди різні бувають. Ти головою дуже багато розумієш, багато аналізуєш. Знаєте, мозок шукає якесь спасіння. І всі ці слова, які ти собі говориш, що йому там краще, що в нього все гаразд в нього, що треба жити з вдячністю хоча б за те, що ти мав таке щастя і таке благовоління, що ти з цією людиною прожив. Ми майже 20 років прожили, що ти був дотичний до цього світла, добра, що в тебе просто це було в житті, тому що у інших такого не було в житті. Вони цього просто не пережили. І розумієш, що тільки ця от вдячність, яку ти маєш, жалість до себе – це одне, тут більше ти жалієш того, що ви не дожили разом. Ти жалієш того, що це така втрата для дітей, яку ніхто не може, ніхто доповнити не може, ніхто її не замінить ніким. За цим ти більше жалієш і дуже багато чого розумієш головою, але емоції, вони настільки сильні, це ніби тебе частини немає, і ти нічого з цим зробити не можеш. Як змиритися з цим, ти теж не знаєш. І цей шлях дуже важкий, і для багатьох людей він важкий. Я розумію, що в країні дуже багато таких людей, як я. І треба боротися, і треба старатися, і треба себе якось підіймати. Але це дуже важко. Треба звертатися до всього. До психологів, до Бога, кому що допомагає, до рідні, до близьких, до якихось моментів, які тебе відволікають. Але це все дуже все по-різному. Я розумію, що у всіх людей дуже по-різному. Але болить всім навіть людям, які з цим по життю не настільки близько. Але болить у всіх людей. Трапляється щось страшне, так як у Дніпрі трапилось. І воно болить, ви розумієте, у всіх болить. Якщо з тобою це трапляється, воно дуже болить, і цей біль, ти просто розумієш, що тобі треба навчитися жити з ним. Ти просто розумієш, що те, що трапилось, треба в якусь площину вдячності перевести, в площину любові, залишити людину з собою в серці назавжди, що любов сама світла безумовна. І неважливо, що людина не поряд з тобою, ти можеш її так само любити. Оце дуже важливо. Багато є речей, які допомагають, і я раджу всім все, спробувати все. Просто основна задача людей, які в моєму становищі, як би це не банально звучало, вижити. Просто вижити. Того, що в нас є ще відповідальність перед людьми, які люблять нас. І раді цих людей нам просто треба вижити.
Хочу подякувати вам, що ви саме цим шляхом йдете, шляхом вдячності за те, що було. Тому що можна вчинити і по-іншому. Хочеться вам, звичайно, побажати допомоги від Бога і від всього того, що ви використовуєте, щоб продовжити цей шлях далі. Дякую за важливі думки щодо безумовної любові, щодо того, що ми можемо бути разом. Навіть коли ми не бачимо один одного, це особисто для мене важливі знання. Я вірю для всіх, хто зараз з нами на світлій хвилі. І ось ще таке питання. Мені відомо, що після втрати чоловіка ви написали вірші і пісні. І я зараз хотів би запропонувати послухати один з таких віршів, який ви написали про свого чоловіка. Послухаємо разом.
Ти був як сонце, був як світло, як океан без берегів. Світився погляд так привітно, навіки він мене зігрів. Як у одній людині так буває, щоб стільки м'якості, добра і сталі, що не прогинає ніяка сила і жага. Ти жив так легко, невагомо, крилом метелика торкав. І ти кохав так безумовно, ніхто такого щастя не пізнав. Пізнала я, як далі жити, і як чекати, що ось прийдеш, і як без тебе подорослішають діти. Хіба реально, хіба збагнеш? Я так стараюсь, любий, так стараюсь. Цей невимовний біль мене так рве. Не маю права, не зламаюсь. Заради тебе
продовження Твоє. Ти воїн світла, воїн правди, десантура не вмира, а просто в небо відлітає. Яка ж жорстока ця війна, жорстока і за справедливість, і всі це знають, цілий світ. Герої не вмирають, ти з нами в серці і навік.
Слухаючи цей вірш, я особисто чую, як він глибоко описує ваше знання свого чоловіка, його рис. Незважаючи на те, що ви не разом зараз, але в той же час ми все одно разом. Бо ви сказали в кінці, що ти в серці назавжди. Ми знаємо, що у вас є ще один вірш, і хотіли би попросити у вас зачитати його для всіх нас, будь ласка.
Цей вірш, ви знаєте, всі ж вірші, вони були або про Ярослава, або про цю ситуацію, що зараз війна, вона нікого не залишила осторонь. І дуже багато людей зараз пишуть про війну, і це, знаєте, як крик душі. Знову ці завзяті цвіркуни, вечір в хату, і тут, як тут вони. Завжди була від них якась печаль, що літо скоро скінчиться, на жаль. А в цьому році це страшна пора, нахабна, звірська, люта війна. Весну забрали, літа не було, посіяли навкруг тотальне зло і невідомість завтрашнього дня. Ні мрій, ні планів, западня. Всі українці камікадзе, як тут не крути, всі розуміють, ранок може не прийти. Або прийде, але з таким плачем, від смерті найрідніших розрубає серце, як мечем. Як на голодні ігри весь світ спостерігає. І гріх жалітися таки допомагає. Але щодня людські життя, ні краю, ні кінця. То скільки ще? Цвіт нації, молодь, дітлахи. І ЗСУ – потомлені, але не зломлені захисники. Як це можливо, щоб не можна ради дати? Всім прогресивним світом це спостерігати. І безпорадна лють всю Україну розриває. Невже це може бути? Невже таке буває?
Зоя, скажіть, будь ласка, це простий аналіз чи щось більше? Що ви відчували, що ви хотіли донести, коли писали цей вірш?
Те, що я вам уже і казала, це гостре відчуття несправедливості і безпорадності. Це дійсно так. Я ніколи би не могла подумати, як і всі люди, які зараз знаходяться в Україні, я впевнена, що таке реально може бути в наш цивілізований час, отаке от середньовіччя. Середньовіччя, ви розумієте, те, що вони роблять, це середньовіччя. Це недолюди, там немає нічого людського. Як таке можна творити з дітьми, з мирними людьми? Навіть коли йшла мова про війну, я думаю, що ніхто собі не уявляв, що це буде така війна. Ми війну розуміли, війну на полі боя. Військо проти війська. Армія проти армії, а не війна з дітьми. Не вбивати, не знущатися з дітей. Ми дійсно всі пішли свідомо на те, що ми засинаємо щоночі. І ми не знаємо, чи ми прокинемось, чи з якими новинами ми прокинемось. Але більшість людей, які зараз живуть в Україні, вони свідомо це обрали. Свідомо краще так, ніж оцими от сліпими, укушеними, зазомбованими. Знаєте, що могло статися набагато гірше? Народитися в Росії. Все, що я могла сказати цим віршем.
Моє серце теж під'єднується до подібних відчуттів. І знаєте, ось в контрасті я знаю ще, що ви написали пісню, яка має таку назву, як «Тримайте». І ми хочемо запропонувати в кінці нашого інтерв'ю для всіх її. І чи могли б ви трохи сказати нам про цю пісню? Як вона з'явилася? Про що вона? Для кого вона?
Я ніколи не писала це, по-перше. І після загибелі Ярослава воно цей перший вірш, який я попросила у Діми зошита. Я ніколи не любила різні сторіси в соціальних сітках наших. Ну, я мінімум там якихось фотографій, чогось особистого. Але тоді, в той час, мені захотілося, пройшов якийсь період часу. Я не пам'ятаю хронологію, воно все як в сні. Мені захотілося написати щось про Ярослава, щоб люди розуміли, яка це дійсно світла, прекрасна людина. І це такий яскравий представник оцього цвіта нації, який 24-го, 25-го пішли, і ні про що ніхто не думав тоді. Ніхто не думав. Зібралися і пішли хлопці. І Діма старший мені дав свого зошита, я взяла ручку, я просто хотіла написати щось, щоб виставити банально на сторінку Фейсбуку. І перший вірш, коли він написався, я не зрозуміла, звідки він взявся, якщо по правді. І потім ці вірші якось писалися самі по собі. І в один якийсь момент я зрозуміла, ну вірші. Хочеться щось таке, щоб залишилось. Пам'ять, присвята Ярославу і людям, які загинули у цьому цвіту нації, цим прекрасним світлим людям, які не думали 24-го числа. І така, знаєте, промайнула думка, пісню може почути багато людей. Можливо, навіть вона буде на радіо. Але це, знаєте, це така от думка, вона просто в голові, як є такі думки, які просто пролетіли. Це не було ціллю або самоціллю. Просто така мимовільна якась думка. І я написала пісню. Потім якусь там мелодію намурчала собі, хоча я ні одної ноти не знаю. Але я переслала по вайберу, знову ж таки, на диктофон наспівала. Слова і мелодію, які мені прийшли, вислала Сергію Мастірков. Сергій мені відповів, що це все треба огорнути, одягнути в музику, в аранжування і заспівати. І завдяки йому його вклад дуже великий. Я би сама цього не зробила, я не розумію, як це робиться. Я в такому стані, що я би нікуди це все не просувала і не ходила би десь з цією піснею, щоб її дійсно віддати людям, щоб хтось ще її почув. Вона для мене, якби для рідних і для близьких, в першу чергу. Але його оця от подача, що треба її зробити. Він практично підтримав і зробив все те, чого б не зробила я. Я в тому стані нікуди не пішла її записувати. Менш за те, мені якось було навіть, як можна в цьому стані співати. Ти не дозволяєш собі радості і щастя. Я наскільки перший час це дійсно є. Я настільки залежна від музики. Мені дуже подобається. Я просто слухаю, я звикла все робити з музикою, я перший час не могла слухати нічого взагалі, а тут це треба було співати. Але він якось так сказав, що це треба зробити, того, що є, воно в тебе буде десь там валятися, це неправильно. І я його почула, я вирішила, що дійсно, чого воно повинно десь валятися, може комусь це буде потрібно, або хоча б спробувати, як це. Я не скажу, що це нам легко далося. Ми переробляли, в мене немає музичної освіти, я не співачка. Але коли ми вже її зробили, це дуже велика вдяка Сергію. Без нього я б її не зробила. Мене за те, без нього я б не спілкувалася з вами. Це він переслав цю пісню і запропонував її. Я б її нікуди не пропонувала, і якось мені, я себе не позиціоную як поет, як співачка тим більше. Але він порахував, що то достойна річ, і треба її запропонувати хоча б. І для мене то було велике здивування, коли він мені зателефонував і сказав, мені дуже незручно, я вибачаюсь, я навіть в тебе не попитав, але я запропонував твою пісню, і її хочуть поставити в ротацію. Чи ти погоджуєшся з цим? Я сказала так. Ну, це завдяки йому в першу чергу.
Дякую, Зоя, вам, що ви записали цю пісню. Дякую Сергію особисто, який оформив всі ці речі. І дякую, звичайно, Богу, який дає нам такі важливі думки і можливості, щоб поділитися цим з іншими. Ми хочемо в кінці нашого інтерв'ю поставити цю пісню. І зараз вже, на жаль, наш час підходить до свого завершення. Хотілося б просто вас попросити, Зоя, ось в кінці нашого спілкування, розуміючи, що нас чують, що нас бачать люди, просто від серця сказати те, що у вас є для всіх присутніх.
Ми мусимо триматися, ми мусимо перемогти, ми мусимо дати світле завтра нашим дітям, ми мусимо побудувати гарну, світлу, перспективну країну. Ми зобов'язані це зробити заради тих людей, які вже ніколи не будуть з нами, які поклали своє життя заради нас, щоб ми були достойні того, що вони пішли. Ми вимушені бути успішними, щасливими і жити в гарній, процвітаючій країні. І весь світ повинен розуміти, що наша перемога – це перемога всього світу. І це правда. Тому що це боротьба добра зі злом. Це боротьба верховенства права і міжнародного, в тому числі інститутів стабільності. Миру у всьому мирі. Зараз це, на жаль, на нашій землі, але формується за рахунок наших життів, життів наших самих рідних і близьких. Дуже-дуже дорога ціна, але ми маємо це пройти.
Хочеться подякувати тим, хто віддав своє життя для того, щоб ми з вами могли продовжити жити і будувати ось це світле майбутнє, в якому добро перемагає зло. Нехай Бог допомагає нам в цьому. Дякуємо вам, Зоя, за вашу сьогоднішню присутність, за те, що поділилися частиною свого життя. Бажаємо вам особисто від нашої радіосім'ї Божої підтримки і сили на цьому шляху відновлення і, звичайно, його допомоги вашій сім'ї.
Дуже вдячна і вам навзаєм. Всього найкращого. Тримаємося.
Степа України, де трави духмяні, а в травах стрекоче оркестр. Ішов ти степами до посмішки мами, і втома лягала на хрест. Тримайте нас, хмари, тримайте нас, зорі, і хвилі у морі, і дощі. Тримайте нас, птахи, тримайте молитви, що молять вночі матері. І кожен твій подих, і кожна хвилина дає нам прожити щодня, що сили старайся і не зупиняйся, і тут якась тиша зійшла, і небо яскраве якесь таке стало, і сонце обняло теплом якусь колискову. Птахи заспівали, тихенько підняли крилом. Тримайте нас, хмари, тримайте нас, зорі, і хвилі у морі дощі.
світла.